зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот без ресор задолжен за странски инвестиции Аднан Ќахил. Со него разговаравме за досегашните резултати во привлекувањето на инвестициите, за обвинувањето на опозицијата, како и за последиците од политичката неизвестност по референдумот и договорот од Преспа врз странските инвестиции. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
magdenes.org.
Министре, веќе година и пол сте на оваа функција. Какви се вашите резултати до сега?
Ако се осврнеме на резултати, јас сум лично задоволен од резултатите. Откога сум на оваа функција Комисија за странски инвестиции, сум примил и разговарал со над 300 фирми од целиот свет. И можам да кажам дека интерес беше многу голем од сите области. И едноставно, во слободните економски зони имаме 13 инвестиции и кои се подпишени, и 3 за, треба да се подпишат. Една инвестиција во Струга и од кои се 5 од Турција донесени, овој период. Така. Но се во фаза и други разговори, при крајна фаза, и очекувам некаде, ако се стабилизира политичка ситуација, да имаме најмалку 20 до 30 фирми веќе кои се спремни од целиот свет да дојдат да инвестираат во Македонија, без разлика дали ќе бидат во слободни зони, како Гринфилд или Браунфилд инвестиции.
Опозицијата обвинува дека се китите со нивните перија, односно дека отварате фабрики кои веќе претходно ги договарала претходната власт. Како ги коментирате нивните обвинувања?
Мислам дека не се во право. Затоа што секогаш треба да има континуитет во државноста, може би има такви фабрики кои почнале, ние сме ги завршиле. И тоа е добро за една држава, добро е за Македонија. Како што претходно имаше работи кои почна СДСМ, па домаро ги продолжи. Но може да кажам, еве за од Турција доведени 5 инвестиции, се најнови инвестиции што ги има. Едноставно, ако испоредиме почетоците година и пол, од владењето на ВМРО 2006 година и овие година и пол, ќе видат дека тогаш резултатите на инвестиција беа нула во однос на овие цифри што ви кажав сега. Апсолутно не се во право и не треба така да се гледат на работиве. Ние работиме по принципот на континуитет. Она што е добро го продолжуваме, сметаме дека слободни економски зони се добри, но ние надградиме тие принципи затоа што не дозволивме секој министер да одлучува како сака поради субјективни критериуми. Направивме објективни критериуми, тоа го донесувам во форма на закон и сега секој инвеститор во Македонија однапред знае каде, што, како, на кој начин ќе инвестира и колку ќе добие субвенција од државата. Не зависи од тас министрите, ние се само сервис на тие граѓани, на тие луѓе, на тие инвеститори кои гледат сигурност во нас.
Референдумот и договорот од Преспа донесе уште една политичка неизвестност во земја. Како тоа се рефлектира врз странските инвестиции?
За сега таква рефлексија нема, бидејќи јас продолжувам со разговори, а верувам и моите други колеги во врска со инвестициите, има заинтересираност, но веројатно ако продолжи ваквата политичка неизвестност, има рефлексија. Апсолутно има рефлексија, бидејќи истите тие фирми кои со промена на власта видоа надеж дека се свртеме кон економијата и дека самите бројки кажува дека се заинтересирани, а ви кажав на 300 фирми, со 300 фирми разговарав за можните инвестиции и тие веројатно со текот на времето ќе инвестират. Политичка стабилност еден од условите, но и може би најважен услов, да дојде да инвестират во Македонија. Што ќе случува понатаму, не знам ни јас. Но можам да уверам дека ако се реши позитивно, како што ние се надеваме на тоа да почнеме преговори со Европска Унија, со влез во НАТО, дека бројот на заинтересирани странски инвеститори од целиот свет ќе бидат многу, многу поголеми од сегашните 300, него ќе имаме едноставно отворена економија, отворени граници, стабилен политички систем, политичка стабилност на државата и Македонија веќе ќе биде предвадите на Европска Унија, а тоа ќе се согласи дека секој инвеститор таква стабилност и бара.
Колку влезот во НАТО ќе придонесе за зголемување на странските инвестиции ако не профункционира правната држава?
Влезот во НАТО сигурно ќе има ефект во стварите, стабилност е нашето безбедност, стабилност е многу важен фактор. Тоа покажа и другите држави кои влегуваат во НАТО, ќе има зголемување на инвестициите, но ако нема правна држава, ако нема правна организација на многу работи и ако немаме договори во правилно влегување во Европска унија, сигурно нема да биде динамиката таква како што посакуваме. Не значи дека нема да има инвестиции, но динамиката ќе биде поинаква. Затоа би сакал и затоа и работиме како влада да влеземе во НАТО, да бидеме членки на НАТО, да почнеме пристапни преговори со Европска унија и во даден момент со решавање на проблемите со законските регулативи, со политичка стабилност и правна сигурност, да им овозможиме на сите тие инвеститори да може да се осеќаат дека се инвеститори, дека се луѓе кои се добродојдени во Македонија, како што впрочем цело време јас и другите тоа им го посакуваме и им објаснуваме.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Според последниот извештај за глобална компетитивност на Светскиот економски форум, Македонија е на 84-то место, а од европски земји полоши од нас е само Босна и Молдавија. Зошто е тоа така?
А веројатно тоа, бидејќи долго време пред дојдовме на власт, имаше 2,5 години политичка криза. Знаете, економијата бега од проблеми. Секогаш проблемите се тие што диктират дали ќе има економски бум, дали ќе има економска стагнација или уназадување. Кај нас, поради таа ситуација, од тој период имаме економска стагнација и назадување. Овие година и пол се обидовме тоа да го анулираме, мислам да до некаде го успеавме, но со текот на времето сум убеден дека тој скок ќе биде многу подобар, немаме на 84-то место, ќе дојеме прво може би на 76-то и подоле, се тоа со создавање на клима за инвестиција во Македонија, за што работиме посветено сите во владата, нашто тие луѓе кои се запривлекувани инвестиции и мислам дека ако продолжиме на овој начин да имаме политичка стабилност, дека ќе успееме во тоа.
Велите проблемите се постари, но веќе години и пол како сте на оваа позиција, може ли да се делува, зошто ствари не е делувано да се подобри еден од клучните проблеми како ефикасноста на законодавството и судската независност са клучните проблеми кои што ги наведува конкретно овој извештај.
Значи се работи на тоа и мислам дека се иде во нагодна линија за подобри таа ситуација. Затоа постојат министри, затоа постојат системи се кои се одговорни за тој дел. Ја можам да кажам за мојот дел дека направивме се, пак ќе повторам, дека можноста да инвестират и сведовме на субјективниот елемент на нула. Порано имало секој министер кој работел со странски инвестиции на своја рака давал субвенции колку не му требало. И направивме, може да видите, одека имам многу јасно засртани елементи кои се извакани на некој начин дадени луѓето, кај што има објективни критериуми врз основа на што секој странски инвеститор може да види што добива во Македонија, а тоа го направиме формален закон, работиме цела година, што добива во Македонија, и на крај имате тука калкулатор кој сам може на нашиот вебсайт да влезе и да пресмета колку со неговата инвестиција без разлика дали се работи од слободна зона, од гринфилд, браунфилд, ќе добие субвенција од државата. Од тоа нешто што имало нула овој дел, една година толку успеавме. Е сега очекуваме да има уште поголем напредок, имајќи ги овие предвид.
Од аспект на подобрување на бизнес климата, дел од странските инвеститори и натаму се желат на административни проблеми и големи лавиринти, што им одзема многу време и многу пари. Зошто не е парам решен овој проблем на задоволително ниво?
Значи, и кај мене доаѓа таквите жалбени постапки, но Кратко, може да го одгледам следново. Мојот кабинет и министри за инвестиција и другите министри не се само министри кои привлекува странски инвеститори. Им кажуваме дека ние сме им сервис и во тие административни пречки што и понатаму ќе имат. Значи, не ги оставаме сами за себе да откога ќе направат фабрика и ќе работат, ги оставаме што сакат да прават. Едноставно, ќе им помагаме во сите фази на работата на таа фирма. Но една работа треба да ви кажам. Значи, претходниот систем направен така да на некој начин направени се закони да не можат луѓето едноставно да бидат тргнати од своето работно место ако не работат и заштитени законски на секој начин. Ние се обидуваме со законски да ги решиме тие работи, затоа не треба време. Веројатно со текот на времето сите тие законски регулативи ќе бидат доведени во ред, така, и од тогаш ќе можеме да зборуваме за сите овие работи што велите, административни потешкоти, што од минатото, кој остаток кој рецидив од минатото остаток. Не велам дека нема, но со текот на времето, детектирајќи и проблемите каде се, затоа ние кој министри и кој влада ќе се ангажираме и се ангажираме да не ги оставаме сите тие инвеститори сами за себе, него ние ви да бидеме тие промотори и предводници на сите проблеми што ги имат во врска со администрацијата. Администрација секаде во светот е проблем. Кај нас уште повеќе е проблем, бидејќи е направен на тој начин што едноставно само уште стика фали да се донесе човек на соодветно работно место.
И изминатава година е истата ситуација?
Изнеда година се обидохме тоа да го анулираме на некој начин, да ја подобриме климата во тој дел, до некаде успеавме, реки ние не дојдохме да ги тераме луѓето од своите работни места, него само да им укажеме дека треба да се работа својата работа. Малку тој дел иде потешко, едноставно има промена на власта, ќе се огласите една година, бидејќи година е последно, 5 месеци имаше локални избори, една година е многу кус период да се адаптират и тие и ние и да можеме да ги промениме законските регулативи кои ќе дозволуваат или ќе укажат на тие што не работат или на тие што не сакат да пружат услуга на ваквите инвестиции или впрочем на сето што значи правна сигурност на држава, да може на некој начин или да ги преместиме, или едноставно да ги замениме со луѓе кои сакат да работат.
Во првата половина од годинава влезени се 327 милиони евра странски инвестиции, да, што е речиси најмногу во изминативе неколку години. Но никако е недоволно да се обезбеди поголем економски раст и да се намали големата стапка на невработеност која што е има во земја. Зошто тоа граѓаните не го чувствуваат?
Граѓаните да чувствуваат некој треба подолг временски период да имаме ние влез на капитал од страна, како што рекол да највисок кој период, треба неколку години континуирано тоа да се случува, да осетам. Ние направивме и друга работа, што порано немаше, изедначиме странските до домашните инвеститори. Ние домашните инвеститори исто така и даваме субвенции и повикуваме да инвестира во слободни зони, надвор слободни зони и граѓаните тоа ќе го осетат сигурно после неколку години со ваков инвестиционен циклус од страна на странски инвеститори и од домашните инвеститори. Оно што со години се правило или не се правило, се инвестирало во непроизводствени или се трошеле пари за неинвентивни цели, сега ние плакеме фактурата за таа работа. Затоа да се тоа анулира, не треба време. Година дена или година и пол е сосема кус период тоа да граѓаните го осетат. Верувате дека со ова програма што имаме ние, ако продолжиме, а ќе продолжиме понатаму, верувам дека до 2020 година и текако граѓаните ќе осетат благодетот на овие инвестиции, за дека да ги доаѓаат од надо или од надо.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.